The Voice of America. ናይ ታንዛኒያ ፕሬዚደንት ጆን ማክፊሊ ኣብ ኬንያ መንግስታዊ ዑደት ይፍፅሙ ኣለዉ። እዚ ዑደት እቶም ፕረዚደንት ስልጣን ካብ ዝሕዙ ካብ ዝሓልፈ ጥቅምቲ ፈለማ እዩ።
Magufuli told reporters in Nairobi that Kenya is quite important.
President Magufuli lo min reporterat ab Nairobi abzahabo meglezi Kenya and Tanzania agedda sitia ma'khal wofra haft Tanzania khamza habaro 529 kubaniyatat Kenya 1.7 billion dollar abtahagar ganzabo ma wafiro malon 56 shih Tanzanian ka ዕድል ስራሕ ፈጢሮም ኣለዉ የሚሎም ዓለም ለ ክትካል ገንዘብ ታንዛኒያ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኢኮኖሚያ ብቕልጣፈ ዝዓቢ ዘሎ እዩ ክብል ገሊፅዋ እዩ። ፕረዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ብወገኖም ክልቲኣተን ሃገራት እዚ ዓመት እዚ ቅድሚ ምውድኡ ንሓባራዊ ኮሚሽን ምትሕባር እንደገና ከለዓዕሎ እየን ኢሎም
ሰፈሪ ንያኩማሪሻ ሁዎ
እዚ ዑደት እቶም ፕረዚደንትን ንዝምድናታት ክልቲኣተን ሃገራት ዘጠናኽሩ ኢሎም ኣለዉ ኡሁሩ ኬንያታ። ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ብሰንክቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ውድድር ተገዲዑ ጸኒሑ እዩ።